11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะซูเปอร์โพลเผยคนขอรัฐบาลบูมส่งเสริมสินค้าเกษตรจี้แก้ปัญหาหนี้นอกระบบออกมาตรการผ่อนผันชำระหนี้ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,382 ตัวอย่างเรื่องปากท้องวันนี้ปากท้องหลังโควิดระหว่างวันที่8ถึง15พฤษภาคม2564พบว่าปากท้องวันนี้ในมุมของประชาชนผลสำรวจพบส่วนใหญ่หรือ 180.6 ขอรัฐบาลบูมส่งเสริมสินค้าเกษตรรองลงมาคือ 178.0 ต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการผ่อนผันการชำระหนี้ในระบบเช่นธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ 174.4 ต้องการมาตรการเยียวยาเช่นลดค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตและอื่นๆร้อยละ 73.0 ต้องการให้เจ้าสัวผู้ประกอบการลดราคาอาหารและสินค้าจำเป็นค่ะที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.6 ต้องการรัฐบาลช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบหามือปรับหนี้นอกระบบมาสร้างผลงานช่วงวิกฤตชาติลดความเดือดร้อนปลอดจากอำนาจมืดและร้อยละ 64.0 ต้องการให้รัฐบาลกระจายที่ทำกินลดความเหลื่อมล้ำเป็นธรรมทั่วถึงตามลำดับอย่างไรก็ตามผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนหลังโควิดพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.5 หวังให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางและฐานผลิตอาหารปลอดสารพิษรองลงมาคือร้อยละ 74.4 ต้องการให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวพลิกฟื้นเศรษฐกิจปากท้องนำชีวิตชีวาของประชาชนกลับมาร้อยละ 66.1 คาดหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวรวดเร็วและร้อยละ 63.1ระบุประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางและฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคนอกจากนี้ส่วนใหญ่หรือ 179.5 ระบุมีความหวังจะลุยไปข้างหน้าค่อนข้างมากถึงมากที่สุดในขณะที่ 116.4 ระบุปานกลางและ 104.1 ระบุค่อนข้างน้อยถึงไม่มีความหวังเลยต่อกันที่นิพนธ์ขานรับวัคซีนวาระแห่งชาติล่องปัตตานีกำชับส่วนราชการเร่งทำความเข้าใจประชาชนนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดปัตตานีโดยกล่าวว่าหลังรัฐบาลประกาศให้การวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติจึงมาติดตามการเตรียมพร้อมและปรับแผนให้ประชาชนได้เข้าถึงการรับวัคซีนโควิด-19 มากขึ้นและเพียงพอต่อวัคซีนที่รัฐบาลได้จัดสรรไว้โดยใช้กลไกส่วนท้องถิ่นตำบลหมู่บ้านโดยมีอสม.ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกรวบรวมรายชื่อเพื่อส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนำรายชื่อส่งเข้าระบบส่วนกลางหรือจัดทำข้อมูลเข้าระบบผ่านไลน์หมอพร้อมหรือพี่น้องประชาชนสามารถ walk in เข้าไปฉีดได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้โดยติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสม.ประจำหมู่บ้านหรือผ่านแอปพลิเคชันที่จังหวัดจัดทำขึ้นในอนาคตเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเข้าถึงการรับวัคซีนได้โดยสะดวกรวดเร็วมากขึ้นทั้งนี้ขอให้ดูแลบุคลากรด้านการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนทั้งครูบุคลากรด้านอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ปกครองว่าบุตรหลานจะไม่เสี่ยงกับเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์อสม.กำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาทุกท่านถือเป็นแนวหน้าในการเผชิญสถานการณ์โควิด-19 ในนามของรัฐบาลตนขอขอบคุณในความเสียสละของทุกคนค่ะปิดท้ายกันที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเผยยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม302รายเพิ่ม8รายจากวันนี้คงเหลือกักตัว312คนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลประจำวันที่16พฤษภาคม2564พบผู้ติดเชื้อสะสม302รายเพิ่ม8รายจากวันที่15พฤษภาคมรักษาหายแล้ว147รายคงเหลือ155รายกักตัว1039รายสิ้นสุดกักตัว727รายคงเหลือกักตัว312รายค่ะขณะที่รายงานข้อมูลรับแจ้งผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านศูนย์ผ่านฟ้า191ประจำวันที่15พฤษภาคมก็คือเมื่อวานถึงเวลา 23:39 นพบมีสายโทรเข้ามาจำนวนทั้งสิ้น45สายแยกเป็นขอคำปรึกษา35สายขอรถพยาบาล10สายได้โรงพยาบาลรักษาแล้ว2รายรอรถพยาบาลมารับ8รายค่ะ รวมผลการปฏิบัติในภาพรวมเป็นผู้ป่วยที่ขอเตียงรถพยาบาลทั้งสิ้น272รายโทรมาขอคำปรึกษาอื่นๆจำนวน995รายค่ะส่วนผลการดำเนินการนะคะได้รับการนำส่งโรงพยาบาลแล้วจำนวน255รายได้รับการประสานจากศูนย์เอราวัณรอการส่งตัวไปโรงพยาบาลจำนวน17รายและยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ไม่มีค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ